Я мару щасливий стать, каб тут на землі пражыць, каб потым кагосьці кахаць і моцна радзіму любіць, каб птушкі спявалі ў лесе і дружна кветкі цвілі, каб маё дарагое палессе пакрывалі наўсцяж палі. Чалавек аб шчасці гаворыць, бо ён ведае, шчасце – жыццё. Прырода яму яго дорыць, затым аддае ў небыццё. І можа было б усё добра, каб толькі не птушка любоў, каб толькі не цёплае лета і меней насмешлівых слоў. Я мару шчаслівай стаць, каб тут на зямлі пражыць, каб потым кагосьці кахаць і вечна радзіму любіць.